Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülker Akif qızım.
Və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530, 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Azərbaycanın bölgələrində bugün yağış yağmayacaq, səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə gündüz 1 dərəcə şaxta olacaq. Əksər rayonlarda havanın temperaturu 4 dərəcəyə çatacaq. O ki, qaldı Bakıya.
Bakıda isə hava arabir açılıb tutulacaq, səhər çiskin olacaq, cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu 6-9 dərəcə olacaq, deyir sinoptiklər.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi Bakı, Azərbaycana gəlir.
Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan hakimiyyətini konstitusiya dəyişikliyini ətraflı ictimai müzakirəsinə şərait yaratmağa çağırıb.
Bugün Moskvada qaz ixrac edən ölkələrin enerji nazirləri görüşürlər.
Azərbaycanda 2009-cu il uşaq ili elan olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi Azərbaycana gəlir. Səfər çərçivəsində cənab Semnevi tərəf müqavilləri ilə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcək. Bundan başqa səfər zamanı Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri də müzakirə olunacaq. Şərq tərəfdaşlığı təşəbbüsü postsovet ölkələrini əhatə edir və Avropa Birliyinin Şərq qonşuları ilə partnyorluğunun möhkəmləndirilməsini Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlarının müxtəlif sahələrdə birgə layihələr həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.
Birazdan bu haqda ətraflı danışacaq. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan hakimiyyətini konstitusiya dəyişikliyini ətraflı ictimai müzakirəsinə şərait yaratmağa çağırıb. Səfirliyin ictimai əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar Azərbaycan hökumətinin dəyişikliklərlə bağlı müxtəlif yönlü və açıq debatlara şərait yaratmağa çağırırlar ki, həmin debatlarla hər kəsin öz fikrini izah etməyə imkanı olsun. Terry Davidson bildirir ki, onlar Azərbaycan hökumətinə ölkənin uzunmüddətli sabitliyi və firavanlığı üçün vacib olan azad toplaşma, təşkilatlanmaq və söz azadlığı sahələrində islahatların sürətini artırmağa dəvət edirlər. Konstitusiya dəyişikliyi üçün referendum keçirilməsi barədə qərar dekabrın 26-sında Milli Məclisdə müzakirə olunmalıdır. Konstitusiyaya 20-dən çox dəyişiklik təklif olunur, amma əsas dəyişiklik bir nəfərə 2 dəfədən çox prezident seçilmək haqqının verilməsidir. Sabah məsələ ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsi öz rəyini elan etməlidir.
Bugün Moskvada qaz ixrac edən ölkələrin enerji nazirləri görüşürlər. Məqsəd qaz ixrac edən ölkələrin təşkilatının yaradılması haqda razılıq əldə etməkdir. Rusiyadan olan rəsmilər deyirlər ki, yeni təşkilat qaz hasilatına kvota qoyan və bununla da yanacağın qiymətinə təsir edən OPEC-in oxşarı olmayacaq. Yeni qaz təşkilatının məqsədi istehlakçı və istehlakçı ölkələr arasında enerji siyasətini uzlaşdırmaqdır. Belə bir qurumun yaradılması təşəbbüsü dünyanın ən böyük qaz istehsalçılarından biri olan Rusiyaya məxsusdur. Yeni təşkilata ondan çox ölkənin, o cümlədən İran, Qətər, Venezuela, Əlcəzair və Liviyanın da üzv olacağı gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT Gürcüstana göndərdiyi müşahidəçi missiyasının mandatı bitən kimi, yəni dekabrın 31-də missiyanı geri çağıracaq. ATƏT-dən verilən məlumata görə təşkilatın üzvü olan Rusiya müşahidə missiyasının mandatını uzatmağın əleyhinə çıxıb. ATƏT-in Gürcüstanda 180 nəfərlik mülki müşahidəçi missiyası var. Onlar Gürcüstanla Rusiya arasında atəşkəs rejiminə necə əməl olunduğuna nəzarət edirlər. Avqustda bu iki ölkə arasında hərbi münaqişədən sonra Moskva Gürcüstanın ərazisinə hərbi daxil edib onun iki separatçı bölgəsini Cənubi Osetiya və Abxaziyanı da dövlət kimi tanıyıb.
Hindistan tərəfi Pakistana ötən ay 170 nəfərin ölümü ilə nəticələnən Mumbai hadisəsində iştirak etmiş basqınçılardan birinin məktubunu verib. Hindistan rəsmiləri deyirlər ki, yeganə sağ qalmış bandit məktubunda bildirir ki, Mumbai şəhərinə hücum edən o və digər 9 nəfərin də hamısı Pakistandan olub. Hindistanda həbsdə olan məktub müəllifi həm də Pakistan hökumətindən onunla bağlı qərarda kömək istəyir. Pakistan tərəfi isə Mumbai şəhərinə basqın edənlərin Pakistandan olması iddialarını rədd edir və deyir ki, Hindistan bununla bağlı heç bir fakt ortaya çıxarmayıb.
Amerika məhkəməsi Taliban hərəkatının üzvlərindən birinə ömürlük həbs cəzası ilə bağlı qərar çıxarıb. Təqsirləndirilən şəxs narkotik maddələr yaymaqda və terroru dəstəkləməkdə ittiham olunub. Əslən, Əfqanistandan olan Xan Məhəmməd Vaşinqtona 2007-ci ildə təslim edilib. İstintaqın nəticəsinə görə o, ABŞ-a heroin göndərmək və satışdan əldə etdiyi pulu Talibana yardım üçün verməyi planlaşdırırdı. Onu həm də Cəlilabadda beynəlxalq koalisiyaya hücumda istifadə olunmuş raketi əldə etməkdə günahlandırırlar. Bu, Amerika məhkəməsinin terrorla əlaqəli çıxardığı ilk qərardır.
Və Azərbaycanda 2009-cu il uşaq ili elan edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Məqsəd Azərbaycanda uşaqlara dövlət qayğısının gücləndirilməsi, uşaq problemlərinə vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının diqqətinin artırılması və ölkənin uşaqlarla bağlı demoqrafik perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsidir. Sərəncama əsasən bir neçə dövlət qurumuna bununla bağlı tədbirlər planı hazırlamaq tapşırılıb. Bu barədə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq, birazdan xəbər ətər olacaq, davam edəcək, öz işini davam etdirəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər azadlıqda, həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək. Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq, yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də xəbər ətər proqramı davam edir.
Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhər bizə axıra dək qulaq asırsınız. Nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycan növbəti 20 ildə Avropa Birliyinin üzvü ola biləcəyimi? Nağılın gerçəyə çevrilməsi üçün Azərbaycan nə eləməlidir?
Prezident gələn ilə uşaq ili elan etdi. Bəs bunu zəruri eləyən səbəblər nə idi?
Elə günün sualı da bununla bağlıdır. Uşaqların uşaq ilində nəyə ehtiyacı olacaq sizcə? Ötən ildə bu ehtiyaclar ödənibmi? Cavablarınız 057441-7-dən qəbul olmaqdadır.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq sizə.
Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycan yaxın 20 ildə Avropa Birliyinin üzvünə çevrilə bilər. İlk baxışdan uzaq görünsə də Avropalılar hesab edirlər ki, əslində bu yol bir qədər qısaldılıb. İşte əgər Azərbaycan da yerdə qalan 5 postsovet ölkəsi kimi Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramının tələblərinə əməl edərsə. Avropa Birliyi yeni üzvləri qəbul etmək üçün artıq qapılarını açıb.
Amma bu evə girmək üçün öz şərtlərini və tələblərini də açıqlayıb. Bəs Azərbaycan bu qapıdan içəri girmək istəyirmi? Avropa Birliyinə üzv olmağa, onun irəli sürdüyü tələbləri yerinə yetirməyə hazırdırmı? Bu suallar bugün elə Bakıda Avropa Birliyinin rəsmisi Peter Semnev ilə müzakirə ediləcək. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Bugün Azərbaycana səfər eləyəcək Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasındakı əməkdaşlıq məsələləri ilə yanaşı Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq məsələlərini də müzakirə edəcək. Şərq tərəfdaşlığı təşəbbüsü post-sovet ölkələrini əhatə eləyir və Avropa Birliyinin şərq qonşuları ilə partnyorluğunun möhkəmləndirilməsini, Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlarının müxtəlif sahələrdə birgə layihələr həyata keçirməsini nəzərdə tutur. Bu proqrama Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Ukrayna, Moldova və Belarus daxildirlər. Şərq tərəfdaşlığı Avropa İttifaqı ilə dəqiq və uzun müddətli həmrəyliyə yönəlmiş tədbirlər və tərəfdaş ölkələrin vətəndaşları üçün nəzərli imtiyazları əks etdirir. Bu tədbirlər öncə vahid və hərtərəfli azad ticarət zonalarının yaradılması nəzərdə tutur. Həmin zonalar ümumdaxili bazarın inkişafı üçün baz olmalı və Avropa İttifaqının İslandiya, Norveç və Liechtenstein ilə mövcud Avropa iqtisadi zonasına bənzəməlidir. Belə zonanın yaradılması Şərq tərəfdaşlığı ölkələrindən Avropa İttifaqı qanunvericiliyinin implementasiyasını tələb edəcək. Şərq tərəfdaşlığı həmçinin uzunmüddətli perspektivdə vizasız rejimin tətbiqini nəzərdə tutur. Bu vizaları almaq üçün müraciətlərin baxılması üzrə ümumi mərkəzlərin yaradılması vasitəsilə viza verilmə müddətinin tədricən azaldılması yolu ilə həyata keçirilə bilər. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsindəki fəaliyyət planında özünü o qədər də yaxşı göstərmədi və nəticədə həm Ermənistan həm də Gürcüstandan geri qaldı. Ona görə də o, Şərq tərəfdaşlığı proqramının Azərbaycan üçün uğurlu olmasına şübhə ilə yanaşır.
Şərq tərəfdaşlığı proqramında da Ermənistandan və Gürcüstandan geridə qalsaq, bu artıq bizim Avropaya üzvlük perspektivlərimizə çox pis təsir göstərə bilər. Bu proqramlarda fəal iştirak vacibdir. Özü də təkcə enerji sahəsində yox və heç də enerji sahəsində yox, mən deyərdim. Əsasən siyasi və iqtisadi islahatlar sahəsidir.
Şərq Qəb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ərəstin Oruçlu isə deyir ki, Şərq tərəfdaşlıq proqramı Avropa qonşuluq siyasətindən çox fərqli olan bir proqramdır ki, burada artıq çox konkret vəzifələr müəyyənləşdirilib və Avropa Birliyinə bir qədər də dərin inteqrasiyanı nəzərdə tutur.
Azərbaycan, yəni Avropa Şurası ilə əlaqədar keçirilən bu imitasiya siyasəti demokratikləşmə sahəsində, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı sahəsində, söz mətbuat azadlığının inkişafı sahəsində, iqtisadi azadlıqların bərqərar olması sahəsində aparılan imitasiya siyasəti artıq Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqda mənə elə gəlir ki, həyata keçirilməsi mümkün olmayan bir məsələ olacaqdır. Burada çox real öhdəliklər, çox konkret öhdəliklər və onların çox konkret yerinə yetirmə müddətləri və şərtlər olacaqdır.
Ərəstin Uruşlu deyir ki, digər tərəfdən də bu proqram Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən Avropaya inteqrasiyasını bir qədər də sürətləndirəcək və Azərbaycan Avropa Birliyinə daha geniş yol əldə edəcək. Lakin bütün bunların həyata keçirməsi üçün isə Azərbaycanın burada istəyi olmalıdır və bu sahədə real addımlar atılmalıdır. Onun sözlərinə görə burada artıq imitasiya siyasəti yürüdülməməlidir. Bu il mayın 26-sında Polşa və İsveç Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinə Şərq qonşuları üçün vahid forum Avropa Birliği ölkələri və Azərbaycan, Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Ermənistan, Belarusun iştirakı ilə Şərq partnerluğunun yaradılması təklifini təqdim eləmişdi. Avropa Komissiyasının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Alan Vadams isə bu yaxınlarda mətbuata bildirmişdi ki, Şərq tərəfdaşlığı 6 dövlətin gələcəkdə Avropa Birliyinə üzvlüyə qəbulunun reallaşmasına yol aça bilər. Onun sözlərinə görə bu ölkələr yaxın zamanda Avropa Birliyinə üzv qəbul edilməyəcək, ancaq Şərq tərəfdaşlığı yaxın 20 ildə Avropa Birliyinə qoşulmaq ümidi vəd edir.
Şahla Sultanovanın reportajına qulaq astıq. Azərbaycan gələcəyini Avropa Birliyində görürmü? Bunun üçün hansı addımlar atmağa hazırdır? Yaxın tarix göstərəcək. Azərbaycan səhəndə bütünlükdə gələcəyi haqqında düşünür və düşünməlidir. Ölkə başçısı növbəti ili uşaq ilə elan edib. Uşaqlar Azərbaycanın gələcəyidir.
Günümüzün sualı da elə uşaqlarla bağlıdır. Uşaqların uşaq ilində nəyə ehtiyacı olacaq sizcə? Ötən ildə bu ehtiyaclar ödənibmi? 050-744-1017-yə yazın bu haqda.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusda yenə basa-basa çıxmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qəsələrə bu təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, kulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayrı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM-də xəbər ətəri dinləyirsiniz. Prezident 2009-cu ili uşaq ili elan edib. Günün sualı da, bugünkü günün sualı da elə uşaqlarla bağlıdır. Uşaqların uşaq ilində nəyə ehtiyacı olacaq? Ötən ildə bu ehtiyaclar ödənibmi? 050-744-1017-yə yazın cavablarınızı.
Prezident 2009-cu ilin uşaq ili elan edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bu haqda xəbərlərdə də dedik, sərəncamda göstərilib ki, məqsəd uşaqlara dövlət qayasının gücləndirilməsi, uşaq problemlərinə vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının diqqətinin artırılması, uşaqlarla bağlı demoqrafik perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsidir.
Sərəncama görə rəsmi qurumlar tədbirlər planını bir ay ərzində hazırlayıb prezidentə təqdim eləyəcək. Yəqin ki, növbəti ildə hökumət uşaq ölümünə də diqqət yetirəcək.
UNICEF-in hesabatına görə Azərbaycanda doğulan 1000 uşaqdan 88-i ölür. Bu 2006-cı ilə aid rəqəmdir. Amma Respublikanın baş pediatri isə bu rəqəmləri eşidəndə həm gülməyi, həm də ağlamağı tutduğunu deyir. Niyə? Bu haqda yenə Şəhla Sultanovanın reportajından biləcəyik.
Uşaq olanda adca səsi çıxdı. Tez uşağın kürəyinə döyəşdədilər, trubka istədi həmən doktor. Mən də əyildim ki, baxam, mən qoymadılar baxmağa. Sonra eşitdim ki, uşaq ölür. Həmən günüdə neçə dənə uşaqlar öldü. Dursaydı 2 yaş olardı.
Bu, 2 il əvvəl yenicə dünyaya gəlmiş körpəsini itirən ananın dedikləri idi. BMT-nin uşaq təşkilatı olan UNICEF-in başıqladığı hesabata görə 2006-cı ildə 5 yaşına qədər olan uşaqlar arasında ölümün ən çox yayıldığı ölkələr sırasında Azərbaycan hər 1000 körpədən 88-inin ölümü ilə 46-cı yerdə, MDB ölkələri arasında isə 1-ci yerdə qərarlaşıb. MDB ölkələrindən bu siyahıda Azərbaycandan sonra Tacikistan və Türkmenistan gəlir. Respublikanın baş pediatri Nəsib Quliyev isə hesabatdakı bu rəqəmlərlə razılaşmadığını bildirdi və dedi ki, əslində Azərbaycanda uşaq ölümünün sayı o hesabatda göstərilənən xeyli aşağıdır. Onun bildirdiyinə görə Azərbaycanda ana və uşaq ölümü ilbəil azalmaqdadır. Baş pediatr hesab edir ki, UNICEF-in araşdırması sorğuya əsaslandığından nəticələr real deyil.
Mən o göstəriciləri baxanda bəzən ağlamağım və gülməyim tuturam. O göstəricilər sorğu ilə aparılır. Yəni, soruşmaqla müəyyən edilir. Reallığı əks etdirmir o. Hər 1000 nəfər diri doğulan uşağın 1 yaşa çatana qədər 10.2 nəfəri tələf olur. 5 yaşa çatana qədər 1000 nəfərdən 15 nəfər tələf olur. Bu 15 2007-ci il aid olan rəqəmdir.
Bu ayın əvvəli UNICEF-in Azərbaycan üzrə nümayəndəliyi son 2 ildə Azərbaycan hökuməti və Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə birgə demokratiya və sağlamlıq adı altında keçirdiyi sorğunun nəticələrini açıqlamışdı. Həmin nəticələrdəki rəqəmlər UNICEF-in son hesabatındakı uşaq ölümü göstəricilərindən daha aşağı idi. UNICEF-in Azərbaycan ofisində səhiyyə və qidalanma üzrə mütəxəssis Natiq Umarov bunu belə izah edir ki, son hesabatda 2006-cı il üçün nəzərdə tutulmuş rəqəmlər 2000 və 2001-ci ildə aparılan sorğulara əsaslanır. Onun sözlərinə görə 2006-cı ilin özündə UNICEF və Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin texniki dəstəyi ilə Dövlət Statistika Komitəsi və Amerikanın Macro International Təşkilatı başqa bir sorğu aparıb və oradakı rəqəmlər son hesabatdakı rəqəmlərdən fərqlidir.
2006-cı ildə aparılan sorğu 2002-2006-cı il üçün olan orta uşaq ölümü rəqəmini götürür və həmin sorğunun nəticəsi 5 yaşına qədər hər 1000 diri doğulmaya 50 və 1 yaşına qədər uşaq ölümünü hər 1000 diri doğulmaya 43 göstərir. Amma həmin hesabat ancaq 2008-ci ilin iyun ayında açıqlanıb və ona görə iyun ayına qədər bu rəqəmlərdən istifadə eləmək təbii ki, mümkün olmayıb açıqlanmadığına görə. UNICEF-in saytında olan hesabat. O hesabat 2007-ci ilin axırında hazırlanıb. 2007-ci ilin axırlarında bu yeni rəqəmlərdən istifadə eləmək mümkün deyildi.
Natiq Umarov deyir ki, bu səbəbdən də hesablamalar 2000 və 2001-ci ildə aparılan sorğulara və sorğulardan sonra uşaq ölümünün dəyişmə ehtimalına əsaslanıb. Ancaq məsələn 2006-cı il hesablamasında 3-4 il əvvələ nisbətən 5 yaşına qədər olan uşaq ölümünün sayı 50-yə, 1 yaşına qədər olan uşaq ölümünün sayı isə 43-ə düşürsə, bu ona göstərir ki, bugün bu rəqəmlər daha azdır. Himayətə Humanitar Təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvan qızı isə deyir ki, hətta Dövlət Statistika Komitəsinin aldığı nəticələr həqiqəti göstərmir. O bildirir ki, Statistika Komitəsi rəqəmləri qeydiyyat üzərində aparır. Amma Azərbaycanın bir xeyli kəndi var ki, orada hamilə qadınlar müəyyən səbəblər üzündən qadın məsləhətxanasında qeydiyyatdan keçmirlər. Və buna görə də onların nə dünyaya gələn, nə də ölən körpələri qeydiyyata alınmır və Statistika Komitəsinin nəticələrində yer almır.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. İndi isə telefon xəttində qonağımız var. Qadın Məsləhət və Profilaktika Mərkəzinin rəhbəri Fəridə Əsgərova bizi gözləyir. Sabahınız xeyir Fəridə xanım.
Sabahınız xeyir.
Fəridə xanım, sizcə proqramı hazırlayanlar ilk növbədə uşaqların hansı probleminə xüsusi diqqət yetirməlidirlər? Elə bu günlərdə parlament reproduktiv sağlamlıqla bağlı qanun layihəsini geri qaytardı.
Bilirsiniz, mən çoxları kimi reproduktiv sağlamlıq haqqında qanunun qəbul olunmasını çox zəruri hesab edirəm. Çünki bu qanunda vacib məsələlər, ailə planlaşdırılması, seksual reproduktiv sağlamlıq, analığın təhlükəsizliyi nəzərdə tutulur. Bunlar hamısı bugün aktualdır, vacibdir. Biz bilirik ki, siz statistik məlumatları mən dinlədim. Ancaq mən özüm də müşahidə eləmişəm ki, doğrudan da uşaq və ana ölümü çox ciddi problemdir Azərbaycan üçün deyimləri. Lap rəsmi rəqəm 13% olsa məhər bu azdır.
Fərdə xanım, siz bir şey soruşun. BMT-nin təqdim elədiyi rəqəmlə, UNICEF-in rəqəmi ilə siz razılaşırsınızmı ki, 2006-cı ildə 1000 uşaqdan, doğulan 1000 uşaqdan 88-i ölür. Bu rəqəm reallığı əks etdirərmi sizcə?
Bilirsiniz nətər, dəqiq desəm ki, mən dəqiq bilmirəm bu rəqəmləri, ancaq mənə elə gəlir ki, daha çoxdur.
Hətta 88-dən də çox.
Mən hesab edirəm ki, daha çoxdur. Özə ki, indi çox qüsurla doğulan uşaqların sayı artmaqdadır. İndi onu həkimlər ekologiya ilə də bağlayırlar. Müxtəlif amillərlə. Məsəl üçün, indi biz bilirik ki, VİÇ infeksiyası yayılır Azərbaycanda da. Çox günahsız ana və onun doğduğu uşaq hansısa bir ərinin yoluxdurucu olduğu və daşıyıcı, spit VİÇ infeksiyası daşıyıcı olan əri tərəfindən yoluxdurulur.
Fərdə xan,
biz bilirik ki, onkoloji xəstəliklər cavanlaşır, müharibənin nəticəsi, ekologiya və s. amillər reproduktiv sağlamlığa təsir edir. Gənclər arasında sonsuzluq çox artır. Bu həm də qadınlara, həm kişilərə də aid.
Bəs nə edəmək lazımdır, Fərdə xanım? Uşaqlarla bağlı, gəlin, daha çox fokus onlara yönəldik. Uşaqlarla bağlı hökumət nə edəməlidir ilk növbədə səhiyyə sahəsində?
Bu proqramda hansı tədbirlər
zərurlu? Mən elə gəlir ki, əsas məsələ insanların sağlamlığıdır. Doğulan uşaq, bizim gələcəyimizdir doğulan uşaqlar. Ona görə mən elə gəlir ki, bütün, nətər deyim sizə, hər şey bunun üçün eləməlidir dövlət. Məsəl üçün, anaların sağlamlığı. Bu qanun mütləq qəbul olunmalıdır ki, qanun çərçivəsində də işlər görülsün. Bilirsiniz, bu, mən çox narahatam ki, cəmiyyət bu layihə qaytarıldı. Niyə görə? Bir çoxları təəssüf ki, bu layihəyə qarşı çıxırlar. Bu da ki, onların narazılıqları əsasən bu donorundan, surogat anadan istifadə olunması, süni mayalanmadan istifadə olunmasıdır. Ancaq onların arqumentləri çox əsasızdır. Məsəl üçün, belə bir söz deyirlər ki, uşaq evlərindən götürsünlər uşaqları. Nə fərqi var? Uşaq evindən götürülən uşağın valideynləri bəlli deyil mi? Bu da bir yad ananın bətnində böyüyən uşaqdır. Əsas məsələ anaların, gənclərin sağlamlığına böyük diqqət yetirilməlidir. Mənə elə gəlir ki, bir çox şey bunlandığından asılıdır. Bir də ki, həkimlərin, mən özüm müşahidə etmişəm, özüm rast gəlmişəm belə bir hadisə ilə ki, həkimlər doğulmuş uşaqları bir neçə müddətdən itirilir və həkimlər bilmir. Belə də deyə izah edirlər ki, bilmirik bu nədəndir, ekologiyadan bu nədəndir mi?
Sizcə bunu ilə bağlı, doğrudan bilmirlər, yoxsa bunun üçün nə edəmək, araşdırma lazımdır, yoxsa həkimlər?
Mən hesab edirəm ki, bax, indi çox bu xəstəxanalar təmir olunur, müalicə ocaqları təmir olunur, yeniləri qurulur, çoxlu avadanlıq alır. Mən hesab edirəm ki, əsas məsələ həkimlərin yetişdirməyinə çox ola diqqət verilməlidir. Bu avadanlıq alınır, ancaq o avadanlıqla işləyən həkim mənə elə gəlir ki, səviyyəsi o dərəcədə deyil. Elə bu uşaq neonatologiyası da deyirlər ki, bu reanimasiyası, doğulan uşağın qorunması çox zəifdir bizim. Bu elə doğum evlərini gəzsəz görərsiniz ki, necə uşaqlar doğulur və onların neçə faizi sağlam şəkildə evə buraxılır, neçəsi qüsurla doğulur.
Fərdə xanım, bəs uşaqların, azyaşların başqa nə kimi hüquqları pozulur, başqa nə kimi tədbirlərə ehtiyac var? Yəni, bu sağlamlıq doğulması ilə bağlı problemlərdən başqa?
Mənə elə gəlir ki, bax, bu ki, hamilə olan qadına çox böyük diqqət yetirilməlidir və 9 ay ərzində bu həkimin nəzarətindədir də. Ancaq onunla belə bu həkimlər bu 9 ay ərzində o hansısa gələcək qüsuru görə bilmirlər. Məsəl üçün, mən bu ədəbiyyata baxıram bu xaricdə, məsəl üçün, deyilər ki, indi hətta o gün oxumuşam ki, Down xəstəliyini ana bətnində artıq müalicə edirlər xaricdə. Amma bizdə görürsən ki, hamiləlik keçir, həkim belə bir proqnoz verir ki, hər şey normaldır, qaydasında gedir, amma doğulan moment uşaq ya tələf olur, ya küsurla doğulur. Bunları hamısı həkim qabaqçadan görməlidir.
Fərdə xanım, təşəkkür.
İzi deyirlər, hədi müayənədən keçir, analizlər verir. Bir də ki, siz hamı mənə gəlir ki, mənə razılaşar ki, nətər olur ki, ömrü boyu qadınlar özləri doğur. Biz eşidəndə ki, Kesareva ilə doğubdu qadın. Bu ne derim size, ayda ilde bir defa ola olmuyor da. Mesela şimdi min hadiseden biri varmakla gösterirler ki falan kes uşağı kesirevenin olursa. Ancak indi bütün doğuşlar kesirevenin keçirilir.
Sizce hekimler bunu məqsədli eləyir? Məqsədli, hekimler bunu məqsədli eləyir? Belə demək istəyirdiniz.
Siz mənə elə gəlir ki, bunlar hastalık yola kaçırlar. Mənə elə gəlir məqsədli eləyirlər. Burada həm maddi maraqlar var, həm də ki, özlərinin çətinliyə yəqin ki, vermək istəmirlər. Gənclərin də, gənc doğan qadınların da beyninə salırlar ki, uşaq doğulanda güya, özü bu təbii yolla doğulanda stres keçirir. İndi bir çox cavanlara soruşanda ki, sən niyə buna gedirsən, sağlam insansan, normal geçən hamiləlikdir, sən niyə gedir kəsirə bənin dost? Yox, uşaq stres keçirir, nə lazımdır, belə-helə. Ancaq bu ola bilməz, təbii haldır. Neçə illərlə, yüz illərlə qadın özü doğubdu da. Nadir hallarda, əgər doğrudan da buna ehtiyac varsa, kesir operasiyası var. Bir ara bu Səhiyyə Naziri də bu məsələni qaldırmışdı və hətta bunu nəzarətə götürmək istəyirlər. Heç nə dəyişmədi.
Aydındır Fərdə xanım. Bir
tanışlar, qohumlar görürsə, hamısı kesir ilə doğur.
Aydındır, çox sağ olun, çox sağ olun.
Qadın Məsləhət və Profilaktika Mərkəzinin rəhbəri Fərdə Əskərova idi. Hər halda bir də başa düşdük ki, səhiyyə sahəsində ilk növbədə islahatlara ehtiyac var. Yeni doğulan uşaqların sağlam olması üçün, həm də ana bətnində onların artıq sağlam formalaşması üçün uşaqların ehtiyac duyduğu həm də
yaxşı təhsildir. Yəni Azərbaycanda isə təhsil qanunu artıq 10 ildir ki, parlament komissiyalarında dalana dirənib. Bu həftə parlament müzakirəyə çıxarır. Dünən məsələ komissiyalarda müzakirə olunub, söhbət təhsil haqqında qanundan gedir. İndi bu haqda 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevlə də söhbət eləyəcək. Sabahınız xeyir Etibar müəllim.
Sabahınız xeyir.
Etibar bəy, yeni variantlı qanun layihəsi ilə tanışsınızmı?
Əlbəttə tanışam və dünənki iclaslarda da bir sıra məqamlar ortaya çıxdı. O məqamlar ki, bunlar indiki dövrdə, indiki şəraitdə Azərbaycan təhsilinin inkişafı və perspektivləri üçün ziyanlı maddələr kimi qiymətləndirilməlidir. Ümumiyyətlə, dünyanın heç bir yerində yeni təhsil qanununun qəbul olunması məsələsi gündəmdə yoxdur. Yəni, ölkələr özlərinin təhsil qanunlarının tarixiliyi ilə öyünürlər ki, onların təhsil qanununun 100 yaşı var, 50 yaşı var, 30 yaşı var. Bizdə 1992-ci ildə qəbul olunmuş təhsil qanunu xeyli mütərəqqi qanunu idi və buna müəyyən əlavə və dəyişikliklər etməklə bu qanunu işlək vəziyyətə salmaq mümkün idi. Konkret olaraq, dünən aydın oldu ki, bu qədər o qanun layihəsinin qəbul olunmaması nə ilə bağlıdır? Ondan bağlıdır ki, artıq üzə çıxdı ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının səlahiyyətləri məhdudlaşdırılır. İcbari təhsil 11 illikdən 9 ilə salınır. Müəllimlərin konkret olaraq əmək haqqıları haqqındakı deməli mütərəqqi maddə birinci oxunuşa qədər var idi, o çıxarılıb və belə çıxır ki, deməli, bütün bu gəlişmələr hamısı bir sıra ziyanlı maddələrin tədbiqi ilə bağlı imiş və ona görə də belə bir şəraitdə, yəni ali məktəblərə yenidən tələbə qəbulu səlahiyyətlərinin verilməsi, həmçinin icbari təhsilin 9 illiyə salınması, müəllimlərin əmək haqqının orta əmək haqqından yüksək olması kimi, bir qədər yüksək olması kimi maddələrin deməli salınması buna bir sübutdur.
Etibar bəy, sizcə uşaqların yaxşı təhsil ala bilməsi üçün ilk növbədə nələr dəyişməli idi?
Uşaqların yaxşı təhsil alması üçün təhsil mühiti formalaşdırılmalıdır. Uşaqların yaxşı təhsil alması üçün avtoritar idarə etmə yığışdırılmalıdır. Uşaqlara uşaqların təhsil hüquqlarına hörmətlə yanaşılmalıdır. Yəni, ümumdünya insan hüquqları haqqında bəyannamədə bir maddə var ki, təhsil get-gedə hamı üçün əlçatan olmalıdır. Təhsil get-gedə pulsuzlaşmalıdır. Təhsil Azərbaycanda şiddətli dərəcədə pullaşır. Yəni, təhsilin artıq bütün pillələri ödənişli əsaslara keçirilir. Artıq ali təhsilin ali təhsili götürsək, o ali təhsildə artıq ödənişli təhsil, ödənişsiz təhsili üstələyir. Müəllim hazırlığına diqqət yetirmək lazımdır. Və ən əsas isə mühitin formalaşdırılmasıdır. Həmin mühit bugün Azərbaycan məktəblərində hökm sürmür. Məktəblə cəmiyyət arasında maddi baxımdan çox ciddi narazılıqlar var, çox ciddi qarşıdurmalar var. Bunlar aradan qaldırılmalıdır və hansısa bir qanunun bütün bu məsələləri həll etməsi kimi təqdim edilməsinin özü sadəlövdükdür və absurddur.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Telefon xəttində 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev idi. Xəbərlər birazdan davam edəcək.
Qışın gəlişi elektrik təchizatı sistemində hansı problemlər yaratdı? Mətbuat açıqlamasında qışa 3 qat hazırlaşmışıq, söyləyən Bakı Elektrik Şəbəkə sözçüsü. 3 qat hazırlıq deyəndə nəyi nəzərdə tuturdu? Bakıda elektrik enerjisi haqlarının yığımı ilə bağlı vətəndaş şikayətləri nədən qaynaqlanır? Bu qış mövsümündə enerji təchizatında fasilələr yaranmayacağını bildirən rəsmilər sözlərin üstündə durdularmı? Və nəhayət, bu suallara siz nə əlavə edə bilərsiniz? Dekabrın 23-də Can Bakının qonağı, Bakı Elektrik Şəbəkə Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakını saat 12-də qaçırmayın, hələlik isə xəbər ətərdir. Bugün çıxan qəzetlərə baxırıq, görək qəzetlər nədən yazır. Bakı və Ankara hərbi saziş imzalayır, belə bir sualla Ekspres qəzeti müraciət edir.
Müxalifət etiraz aksiyasına qərar verdi, Yeni Müsavat qəzeti yazır.
İndi qəzetlərin içimalı ətraflı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, müxalifət etiraz aksiyasına qərar verdi. Qəzet yazır ki, hakimiyyətin konstitusiyada bir şəxsin iki dəfədən artıq ölkə prezidenti seçilməsinə qoyulan qadağanı ləğv etmək cəhdi müxalifəti hərəkətə gətirib. Müsavat, AXCP və digər bir neçə müxalifət təşkilatı dekabrın 25-də piket keçirməklə bağlı qərar veriblər Konstitusiya Məhkəməsinin binası qarşısında. Etiraz aksiyası antidemokratik konstitusiya dəyişikliyinə yox şüarı ilə keçiriləcək. Bununla bağlı artıq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə xəbərdarlıq məktubu göndərilib. Məktubda həmçinin bildirilir ki, Milli Məclis referendumla bağlı rəy bildirmək üçün Konstitusiya Məhkəməsinə dekabrın 19-da müraciət edib. Ondan sonraki günlər şənbə və bazara düşdüyünə meriya işləməyib. Buna görə də müxalifət Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə piketlə bağlı dekabrın 22-sində müraciət edə bilib. Ancaq meriya məktubu qəbul etməyib. Səbəb kimi də aksiyanın vaxtına ən azı 5 gün qalmış müraciət edilməli olduğunu əsaslandırıb. Və müxalifətin keçirəcəyi etiraz aksiyasına bağlı daha ətraflı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Ekspres qəzetinə baxırıq. Bakı və Ankara hərbi saziş imzalayır. Türkiyə generalları Azərbaycanda səfərdədirlər. Dünən biz də xəbərlərdə xəbər vermişdik ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələri baş qərargahı arasında yüksək səviyyəli hərbi dialoq başlayıb. Hərbi dialoqda ölkələr arasında müdafiə sektorunda qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərin müzakirəsi gözlənilir. Bu haqda cənab İxsız məlumat verib, o deyib ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri NATO standartlarına uyğunlaşdırılır, biz bundan məmnunuq. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri bir sıra ekspertlərdə belə qənaət yaradıb ki, bu yaxın zamanlarda Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi sazişin imzalanması gözlənilir. Türkiyəli politoloq Arif Kəskin belə sazişin imzalanacağını istisna etmir. Bu həm Azərbaycana, həm də Türkiyəyə fayda verərdi deyib. Onun sözlərinə görə Türkiyə Ermənistanla dialoqa başlayandan Azərbaycanda, eləcə də Türkiyənin özündə belə səslər eşidilir ki, deyəsən Ankara Bakının taleyin hökmünə buraxıb. Hərbi saziş imzalamaqla Ankara hamıya belə güclü siqnal verə bilər ki, o həmişə Azərbaycandadır və heç vaxt onu atmayacaq. Bəs Rusiya buna necə baxar? Arif Kəskin bildirir ki, Moskva Türkiyənin qonşuları ilə belə hərbi anlaşmalara imza atarkən heç vaxt Ankaranın maraqlarını nəzərə almayıb. Ətraflı Ekspres qəzetində.
Neft ölkələrini böyük sosial bəlalar gözləyir. Bunu Azadlıq qəzetinə müsahibəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Nemət Əliyev deyib. O bildirib ki, bugün maliyyə böhranı iqtisadi böhrana keçib. Həmçinin dünya iqtisadiyyatının maddi istehsal və xidmət sferasına da keçməkdədir. Məsələn, ən təhlükəli tərəfi bundan ibarətdir. OPEC üzvü olan ölkələr neft hasilatının aşağı salınması ilə bağlı qərar qəbul etsə də, neftin qiyməti birdən-birə 33 dollara qədər endi deyir Nemət Əliyev və bildirir ki, bunun Azərbaycana da böyük təsiri olacaq. Ən böyük təsiri isə ondan ibarət olacaq ki, dövlət büdcəsinin formalaşmasına mənfi təsir təsir göstərəcək və həmçinin bildirir ki, əmək haqlarının müavinətlərin verilməsində də ləngimələr yarana bilər. Azadlıq qəzetindən ətraflı oxuya bilərsiniz.
Və qəzetlər bugün əsasən dünənki yanğın, daha doğrusu bazar günü aeroport yarmarkasındakı yanğınla bağlı yeni versiyaları səsləndirirlər. Bizim yol yazır ki, yanğının səbəbi Binə və Sədərək yarmarkaları arasında gedən savaşdır. Artıq xəbərlərin birinci hissəsi burada başa çatır. Qəzetlərin icmalını da başa çatdırdıq və hava haqqında məlumatı qısaca xatırladaq sizə. Bugün Bakıda hava ara bir açılıb tutulacaq, səhər çiskin olacaq, cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu 6-9 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də yağış yağmayacaq, səhər saatlarında duman olacaq deyir sinoptiklər. Bu səhər xəbərətəri bizdən eşitdiniz, mən Ülkər Akif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Sizin ayrılmayın, efirimiz Kontekst proqramı ilə davam edəcək, axşam gedən efir verilişin təkrarına qulaq asacaqsınız. 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacaq. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Bugünkü verilişdə. Məsələ prezidentin ad günündə həll ediləcək. Konstitusiya Məhkəməsi dekabrın 24-də öz mövqeyini bildirəcək ki, ömürlük prezidentə şərait yaradılan maddənin konstitusiyaya salınması təklifi qanunudur yoxsa yox. Bu həftə təhsil qanununun vəxti açıla bilər. Az qala 10 ildir parlamentdə dava mənbəyi olan qanun bu həftə müzakirəyə çıxarılmalıdır.
Qanuna baxanda görürsən ki, hərə közü öz qabağına çəkməkdir. Nə sosializmdən əl çəkə bilirik, nə yeni inkişaf etmiş dövlətlərə qoşula bilir.
Azərbaycanda yanğın çox vaxt təkcə müflis eləmir, həm də adamın atasını yandırır. Aeroport yarmarkasındakı sahibkarların öz yanan dükanlarını sığorta elətdirməsi mümkün deyil.
Onların sığorta müqaviləsi yoxdursa, onlar ancaq gözləməlidirlər ki, həmin hadisə əgər kimsə tərəfindən qəsdən və ya ehtiyatsızlıq üzündən törədilirsə, onda həmin şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilsə, həmin şəxslərin vurduğu ziyanla əlaqədar o təqsirləndirilən şəxslərdən o pul tutulub olaraq ödənilməlidir.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxır.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Məsələ prezidentin ad günündə həll ediləcək. Konstitusiya Məhkəməsi dekabrın 24-də İlham Əliyevin doğum günündə öz mövqeyini bildirəcək ki, ömürlük prezidentliyə şərait yaradan maddənin konstitusiyaya salınması təklifi qanunudur yoxsa yox. Artıq qonşu Rusiyada konstitusiyaya belə bir dəyişikliyi eləyiblər. Parlamentin yuxarı palatası, Federasiya Şurası prezidentlik müddətinin 4 ildən 6 ilə qaldırılması ilə bağlı təklifi təsdiqləyib. Azərbaycanda konstitusiyanı dəyişmək təklifinə demokratik dəyərləri müdafiə edənlər, amerikanlar və avropalılar nə deyir? Bunu Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu öyrənməyə çalışıb. Hüquq müdafiəçiləri isə təklif edirlər ki, prezident seçilmək üçün daha çox şans verilirsə, onda gəlin türklərin yolu ilə gedək. Reportaj dinləyək.
Ötən həftə parlament konstitusiya əlavələr layihəsini təsdiqləmək üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib. Artıq məhkəmənin bu məsələyə baxacağı gündə məlumdur. Dekabrın 24-dü. Bundan 2 gün sonra isə referendum aktı parlamentdə müzakirəyə çıxarılacaq. Amma konstitusiyada bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan qadağanın aradan qaldırılmasına etiraz edən ictimai birliklər hesab edirlər ki, dəyişikliklər geniş müzakirəyə çıxarılmalıdır. Sülh və Demokratiya Nusunun direktoru Leyla Yunusa görə əgər konstitusiyadakı məhdudiyyət aradan qaldırılırsa, onda bu müzakirələr digər təkliflər üçün də açıq olmalıdır. Hüquq müdafiəçisinə görə əgər bir nəfərin məhdudiyyətsiz prezident seçilməsi məsələsi müzakirəyə çıxarılırsa, onda prezidentin səlahiyyətləri də azaldılmalıdır. Leyla Yunusa görə bu səlahiyyətlər hökumətə və parlamentə verilməlidir. Yəni Azərbaycanın yaxın qonşusu olan Türkiyədə olduğu kimi.
Azərbaycan nəinki prezident respublikasıdır. Bütün səlahiyyətlər prezidentdədir. Rəsmi konstitusiya görə, məsəl üçün, məhkəmələrin sədrlərini prezident təyin edir, ombudsmanın nümayəndələri o təklif edir parlamentin, çox danışmaq olar. İndiki vəziyyətdə, əgər prezident bir nəfər üçün demək olur ki, ömürlük prezident ola bilər, onda səlahiyyətlər o azalmalıdır və parlamentdə, məclisə və Milli Məclisə və hökumətə də çox səlahiyyətlər verməlidir. Və bu təklifdə onda müzakirə olunsun və referenduma çıxarılsın.
Amma hüquq müdafiəçisi hesab edir ki, onlar bu təklifi səsləndirsələr də artıq gecdir. Onun qəbul ediləcəyinə və ya müzakirəyə çıxarılacağına inanmırlar.
Artıq heç bir dəyişiklik konstitusiya yazmaq olmaz. Buna səsə qoyacaqlar və referendumu çıxardacaqlar.
Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruc isə deyir ki, oxşar təklifləri komissiyalardakı müzakirələrdə də ayrı-ayrı deputatlar səsləndiriblər. Amma həmin təkliflər səs çoxluğu qazana bilməyib. Millət vəkilinə görə belə təkliflərin hamısı hüquqi yox, siyasi xarakter daşıyır.
Sözü gedən mövqənin özü də hüquqi müstəvidir, deyir, daha çox siyasi mövqədir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi isə Azərbaycan hökumətini dəvət edir ki, bu təkliflə bağlı müxtəlif yönümlü və açıq debatlar üçün mümbüt şəraiti təmin eləsin. Bununla da istənilən fikir sahibi öz düşüncələrini bildirməyə imkan diləsin. Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson.
Demokratiya üçün vacib olan yalnız konstitusional prosedurlara idarə edən qanunlar deyil. Daha vacibi, sağlam demokratik mühitin yardırılmasıdır ki, bu da vətəndaşlara öz hüquqlarından məhdudiyyətsiz istifadə etməyə sövk etsin. Biz siyasi rəqabəti və hakimiyyətin dinç yola, konstitusiyaya uyğun dəyişilməsini demokratizasiyanın temel prinsipi və demokratik prosesin və təsisatların güclənməsi kimi dəyərləndiririk. Nəticə etibarilə, biz Azərbaycan hökumətinin dəvət edərək ki, ölkənin uzun müddətli sabitliyi və firvanlığı üçün vacib olan və yasad toplaşmaq, təşkilatlanmaq və söz azadlığı kimi dəyərlərə tam cavab verən demokratik islahatların sürətini artırsın.
ABŞ səfirliyində İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson. Amerika səfirliyindən fərqli olaraq bu məsələyə hələ Avropa Şurası və ATƏT-dən reaksiya yoxdur. Hər iki qurumdan bildiriblər ki, hələlik onların bu məsələ ilə bağlı nə vaxt reaksiya verəcəyi, ümumiyyətlə reaksiya verəcəyi məlum deyil. Bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə konstitusiya qadağasının ləğv edilməsi təşəbbüsü hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından gəlib. Ümumilikdə isə konstitusiyaya 30-a yaxın dəyişiklik təklif olunub.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Parlamentin başı indi təkcə konstitusiyaya dəyişikliklərinə qarışmayıb. Milli Məclis həm də başı bəlalı təhsil qanunu müzakirəyə çıxarmağa çalışır. Az qala 15 ildir bu qanunun bəxti bağlanmışdı. İndi bu həftə müzakirə gözlənilir. Bu qanunun qəbulu niyə vacibdir? Azərbaycan müstəqillik qazansa da Avropa ailəsinə qoşulmaq, azad demokratik cəmiyyət dəyərlərini tətbiq eləmək istəyini bildirsə də, təhsil sahəsi hələ də köhnə qayda-qanunlardan tam imtina eləməyib. Amma həmkarım İlqar Rəsula belə deyənlər də olub ki, hətta yeni qanunun qəbulu da təhsilin problemlərini tam həll eləyə bilməz. Reportajı qulaqsaq.
Qanuna baxanda görürsən ki, hərə közü öz qabağına çəkmək istəyir. Nə sosializmdən əl çəkə bilirik, nə yeni inkişaf etmiş dövlətlərə qoşula bilirik.
Bu ötən ilin dekabrında Milli Məclis təhsil haqqında yeni qanun layihəsini birinci oxunuşda müzakirə edərkən yaftan olan millət vəkili Siyavuş Novruzovun dedikləri idi. Düz bir ildən sonra bu il dekabrın 22-sində Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyası, Təhsil Nazirliyi və digər müvafiq strukturların iştirakı ilə məsələni müzakirə edərkən məlum oldu ki, artıq layihədə sosializmin əsas atributundan, yəni təhsilin aspirantura pilləsindən əl çəkilib. Yeni təhsil qanununun layihəsində magistratura pilləsindən sonra doktorantura nəzərdə tutulur. Oranı bitirənlər fəlsəfə doktoru dərəcəsi alır. Komissiyanın iclasında müzakirə edilən məsələlərdən biri icbari təhsilin 9 il nəzərdə tutulması oldu. Birinci oxunuşda da bir çox millət vəkili icbari təhsilin 11 il olmasını daha məqsədə uyğun saysalar da, bu məsələdə dəyişiklik yoxdur. Layihədə beynəlxalq fənn olimpiadalarının, eləcə də olimpiya çempionlarının müsabiqədən kənar təhsil almaq hüququnun saxlanılması da mübahisə obyektidir. Asif Haciyev və bəzi başqa deputatlar belə nailiyyət sahiblərinə imtiyazı düzgün saysalar da, təhsildə kiməsə güzəşt edilməsinə qarşı çıxanlar, o cümlədən millət vəkili Qədir Paşayeva da hələ ki öz məntiqlərində təkid edirlər. Bu və digər mübahisələrin ikinci oxunuşda nə ilə nəticələnəcəyi əlbəttə ki, parlamentdə müzakirələrin sonunda bəlli olacaq. Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, bu layihə məclisdə təsdiqlənsə, mövcud olan qanun boşluğu aradan qalxacaq.
Təhsilin bütün pillələrində, baş verən bütün proseslərin, mövcud münasibətlər sisteminin tənzimlənməsi üçün real hüquqi baza yaradacaq.
Təhsil haqqında qanun layihəsində mübahisə doğuran məsələlərdən biri də təhsil müəssisələrinə rektorların təyin edilməsi maddəsinin saxlanılmasıdır. Şəmsəddin Acıyev deyir ki, bu məsələdə ən düzgün seçim təsisçiyə görədir. Təhsil müəssisələri dövlət, bələdiyyə və özəl təhsil müəssisələrinə ayrılır. Təsisçi kimdirsə, rektoru da o təyin edir. Millət vəkili Cəmil Həsənlinin rektor məsələsinin təyinatla həll olunmasının layihədə saxlanıldığını bildirsə də deyir ki, qanun layihəsi müzakirəyə hazırdır. Birinci oxunuşda irəli sürülən təkliflərin çoxu nəzərə alınıb.
Ümumiyyətlə, yaxşı bir qanundur. Mən hesab edirəm ki, bunu müzakirə çıxartmaq lazımdır.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, qanunun yaxşı olması problemlərin həllinə gətirib çıxaracağı təsəvvürü yaratmamalıdır. Bu, heç də təhsildə kök atmış problemləri həll etməyəcək. Digər tərəfdən, layihədə təhsil müəssisələrinin avtoritar şəkildə idarə olunması məsələsi qalır.
Azərbaycan təhsil sistemində rektor hakimiyyətləri var. Onların hamısı deməli öz qullarına görə idarə edirlər. Qohumbazlıq, dostbazlıq. Elmi şuralar azad deyil. Bu mümkün olan şey deyil. Ona görə də mən inanmıram ki, hansısa bir qanun çox ciddi problemlərin həllinə səbəb ola bilsin.
Bu layihə təhsildə mövcud olan monopoliyaları aradan qaldıra bilməz. Belə monopoliyalar qeyri-hökumət təşkilatlarının təhsil müəssisələrində monitoring aparmasına imkan vermir. Ona görə hansısa inkişafdan da danışmaq mümkün deyil. Etibar Əliyev belə deyir. Təhsil haqqında yeni qanun layihəsi 10 ildən artıqdır ki, parlamentdə müzakirəyə çıxarıla bilmirdi. İlk dəfə ötən ilin dekabrında onun müzakirəsi baş tutdu. Bu, çox az qanun layihələrindəndir ki, parlament çıxlığı ona irad bildirirdi. Ötən müzakirə zamanı əsas mübahisə doğuran məsələlərdən biri, layihədə təhsil müəssisələrində başörtüyü, hicab, çadra və digər dini geyimlərdə gəlməyin yasaq olunması idi. Spiker Oktay Əsədov da daxil olmaqla çıxış edənlərin əksəriyyəti bu qadağanın insan hüquqlarına qarşı olduğunu, cəmiyyətdə narazılıq yarada biləcəyini deyib onun taleyini həll elədilər. Bu dəfə hansı məsələnin daha çox mübahisə doğuracağı məlum olmasa da, layihənin parlamentin növbəti iclasında müzakirəyə çıxarılacağı bildirilir. Növbəti iclasın vaxtı hələ ki bəlli deyil. Hazırda qüvvədə olan təhsil qanunu isə 1992-ci ildə qəbul edilib.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Rusiyada isə elə bir qanun qəbul eləmək istəyirlər ki, salam əleykdən sonra sözlərə görə 20 il cəza almaq olar. Bu haqda birazdan.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda yanğın çox vaxt təkcə müflis eləmir, həm də adamın atasını yandırır. Çünki evlərini, dükanlarını sığorta elətdirənlər çox azdır. Bakı aeroportu yaxınlığındakı yar markada da artıq birinci dəfə deyil ki, yanğın baş verir. Sonuncu bu günlərdə olub. Bakı aeroportunda minlərlə dükan var. Azərbaycanda bəs qədər sığorta şirkəti var. Aeroport yarmarkası isə ən gəlirli ticarət mərkəzlərindən sayılır. Ucuzluğuna görə Bakı sakinlərinin ən çox getdiyi yerlərdəndir. Səbəb nədir ki, dükanlar sığorta edilmir. Azadlıq radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı araşdırıb tapıb ki, dükan sahibləri istəsə də bu mümkün deyil. Reportajı qulaq asaq.
Bu həftənin bazar günü Sədərə ticarət mərkəzində mağazası yanan onlarla sahibkar ciddi ziyana düşüb.
Amma nə qədər yanan, nə qədər onu hesablamaq mümkündür.
Çıxada bilməmiş, hamısı qaldı içəridə. 80 min mal qaldı içəridə. 5 dənə çıxadan var.
Bir 5% çarptıq, onda 3% doğradılar.
Bakı aeroportunun yaxınlığında yerləşən ticarət mərkəzində bu ilk yanğın deyil. Əvvəllər də bir neçə dəfə Sədərək və Binə ticarət mərkəzlərində yanğın olmuşdu. Sədərək ticarət mərkəzindəki mağaza sahibləri deyirlər ki, bu yanğınlardan sonra onlar əl-ayağa düşüb yerli sığorta şirkətlərinə üz tutublar.
Neçə dəfə sığortaçılar gəlib baxıb, deyir ki, burada elə 6 ayda bir yanğın olur, heç kim yaxın durmurdu. Keçmişdəki olan yanğınlara görə. Yoxsa bütün bazarın oradakı satıcılar, hamısı müştərilər sığortalamaq istəyirlər. sığortası yaxın durmurdu.
Mağaza deyəndə söhbət burada və konteynerdəki mallardan gedir. Sahibkarlar deyirlər ki, yanan mağazanı bərpa etmək elə də çətin deyil. Əsas mallardır ki, ona da yiyə çıxmaq istəyən sığorta şirkəti tapılmır. Müsahiblərimizin sözlərinə görə, sığortaçılar mağazaların təhlükəsizlik şərtlərinə cavab vermədiyini əsas gətiriblər. Məsələn, deyiblər, mağazalar və konteynerlər bir-birinə elə sıx yerləşiblər ki, yağın baş verərsə, burada yanğın söndürən maşınlar hərəkət eləyə bilməyəcək. Elektrik naqilləri də təhlükəsizlik qaydalarına uyğun çəkilməyib.
Təhlükəsizlik şəraiti yetərli deyil, o da müştərilərdən asılıdır. Yəni, elə bir körtəbi yaranan bir prosesdir ki, heç kim gəlib yaxın durmur. Yəni.
Bəs sahibkarlara dəymiş ziyanı kim ödəməlidir? Hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir ki, sığorta şirkətləri adətən sığorta riski yüksək olan halı və ya hadisəni sığortalamırlar. Ancaq bu demək deyil ki, Sədərək Ticarət Mərkəzində işləyən sahibkarlar kompensasiya ala bilməzlər.
Onların sığorta müqaviləsi yoxdursa, onlar ancaq gözləməlidirlər ki, həmin hadisə əgər kimsə tərəfindən qəsdən və ya ehtiyatsızlıq üzündən törədilirsə, onda həmin şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilsə, həmin şəxslərin vurduğu ziyanla əlaqədar o təqsirləndirilən şəxslərdən o pul tutulub onlara ödənilməlidir. Və yaxud da ki, əgər onlar sübut edə bilsələr ki, bu hadisə onlara elektrik cərəyanı verən təşkilatın günahı üzündən baş vermişdirsə, onda əgər bu sübut olunsa, onda həmin təşkilata qarşı onlara dəymiş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı iddia qaldıra bilərlər.
Hüquqşünas deyir ki, sahibkarlar icarə müqaviləsi bağlayan vaxt təhlükəsizlik tələblərinə cavab verən mağazalarla təmin olunmalarını tələb etməlidir. Sahibkar Murad Məmmətli isə deyir ki, onların ümumiyyətlə icarə müqaviləsi yoxdur.
Nə müqavilə? Siz aeroport bazarını tanımırsınızmı müqavilə və? Biraz belə qəribə suallar verir. Bu körtəbi olan şeydir ki, gələn tikən tikənədir, ondan sonra da kimlə satır bilinmir.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov isə deyir ki, təhqiqat nəticəsində yanğın bədbəxt hadisə kimi qiymətləndirilsə, sahibkarlara kompensasiya verilməsi ilə bağlı ciddi problemlər ortaya çıxa bilər. Sədərək Ticarət Mərkəzindən dedilər ki, yanğınla bağlı mütəxəssislər təhqiqat aparırlar, əlavə heç bir məlumat verə bilməyəcəklər. Malı yanan sahibkarlar isə narahatdılar ki, əvvəlki yanğınlardan sonra ziyan çəkənlərə kompensasiya ödənilmədiyi kimi, onlar da belə aqibət gözləyə bilər. Ziyana düşən onlarla sahibkar deyir ki, onlar ticarət mərkəzinin rəhbərliyindən güzəşli addımlar gözləyirlər.
Saadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Bu, İslama qarşı Hollandiyada çəkilən fitnə filmindən səslərdir. Cin görürəm, can görürəm, qorxmuram, harda müsəlman görürəm, qorxuram. Sabirin bu şeirini bir ayrı kontekstdə olsa da, indi qərbdə İslam haqqında qorxulu nağıllar uyduranlara da aid eləmək olar. Amerikada və Britaniyada radikal İslamçıların törətdiyi dəhşətli terror aktlarından sonra qərb ölkələrində qurun oduna yaş da yanmaqdadır, radikal İslamçılarla bərabər bütövlükdə İslam dininə qarşı çıxışlar olur. Bir neçə müsəlman ölkəsi yığışıb BMT-də qətnamə qəbul elətdiriblər. Deyirlər ki, məqsədləri İslama qarşı hücumların qarşısını almaqdır, amma hüquq müdafiəçiləri xəbərdarlıq eləyirlər ki, həmin qətnamə həm də elə müsəlmanların özünə qarşı yönəlib. Elxan Nəsibinin söhbəti.
İslamı qorumaq lazımdır, ya müsəlmanı? BMT-də bunun üstündə prinsipial mübahisə düşüb. Əvvəlcə bəzi faktlar. 23 yaşlı Əfqan Səid Lambəş hazırda Əfqanistanda həbsxanadadır. O, müsəlman qadının vəziyyətindən yazdığı məqalədən sonra həbsə atılıb. Ancaq ittihamda təbii ki, qadın haqlarına toxunulmur. Deyirlər ki, jurnalist İslam dinini təhqir eləyib. Pakistanda Əhmədi müsəlmanları adında dini qrup var. Pakistanda onları sıxışdırırlar ki, Əhmədi müsəlmanları həqiqi İslamın əleyhinə çıxırlar. Bunlar nəyin sayəsində baş verir? Təkcə Əfqanistanda ya Pakistanda yerli hakimiyyətlərin özbaşınalığı hesabına mı? BMT-nin UN Watch adlı insan haqları bölməsinin icra direktoru Hilal Neuer radiomuza müsahibəsində deyir ki, iyun ayında BMT-nin İnsan Haqları Şurasında bir qeyti öz hesabatında şikayətləndi ki, onun ölkəsində qadın haqlarını pozanda şəriətə istinad edirlər. Şuranın sədri göstəriş verdi ki, nə badə şəriətin adı mənfiyə çəkilə. O, hətta şəriət haqda istənilən mənfi sözü qadağan elədi. Neuer deyir ki, totalitar müsəlman ölkələri 9 ildir ki, BMT-ni məcbur edirdilər ki, dinlərə böhtan atılmasının yol verilməzliyi haqda qətnamə qəbul eləsin. Ancaq problem ondadır ki, dini böhtandan qorumaq pərdəsi altında elə həmin müsəlmanların insan haqları pozulur.
United Nations General Assembly last week ignored pleas
BMT-nin baş məclisi keçən həftə insan haqları müdafiəçilərinin 4 illik iradlarını qulaq ardına vuraraq dinlərə böhtən atılmasının yol verilməzliyi haqda qətnamə qəbul elədi. Qətnamənin adı yaxşı səslənir. Ancaq reallıq budur ki, totalitar dövlətlərin təşəbbüsü BMT-yə sirayət elədi. İkinci Dünya müharibəsindən sonra yaranmış insan haqları sisteminin yenidən yazılması təhlükəsi yarandı.
Qətnamənin tərəfdarlarının arqumentləri budur ki, qərb ölkələrində elə hər terror deyəndə bunu İslamın ayağına yazmaq meyli var. Və yaxud Danimarka qəzeti Məhəmməd Peyğəmbəri terrorçu kimi təsvir eləməklə müsəlmanların heysiyyətini təhqir eləyir. Qətnamə bunların qabağını almalıdır. Neuers hesab eləyir ki, əvvəla indiki beynəlxalq qanun onsuz da hər bir şəxsin hüquqlarını qoruyur. İkincisi, beynəlxalq qanunda böhtan anlayışı fərdin reputasiyasına aid olan anlayışdır. Bu anlayış dinə, əqidəyə aid deyil. Buna görə qətnamə qərb qəzetlərində İslam haqda tənqidi yazının qabağını ala bilməyəcək. Əvəzində müsəlman ölkələrin özündə milli azlıqları, qadınları, homoseksualları sıxışdırmaqda dindən istifadə artacaq. Buna etiraz eləyən də İslamı təhqir eləmək ittihamı ilə içəri basacaqlar. Neuer deyir ki, qətnamənin təşəbbüskarı olan Səudi Ərəbistanının özündə İslamdan başqa bütün dinlər qadağandır. İranda bahayiləri sıxışdırırlar. Biri İranda İslam dinindən döndüyünə görə ona ölüm hökmü oxuyublar. BMT-nin insan haqları bölməsi olan UN Watch-un icra direktoru Helis Neuer sonda bir misalda çəkir. BMT-nin insan haqları şurasının apardığı bir monitoring var. Hökumətlərin söz azadlığını məhdudlaşdırmasına göz qoymaq. Bu monitoringə mart ayında bir şərt əlavə olundu. İndi monitoring aparanlardan tələb olunur ki, hökumət kimisə danışmağa qoymursa ya tutursa, onda yoxlasınlar, həmin adam dinin əleyhinə danışmır ki. Neuer deyir ki, keçən həftə bütün dünya Universal İnsan Haqları Bəyannaməsinin 60 illiyini təntənə ilə qeyd elədi. Ancaq onun əsas prinsipləri belə getsə, təhlükə altında olacaq.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Rusiyada isə elə bir qanun qəbul eləmək istəyirlər ki, bəzi ekspertlər deyir ki, ölkəni 70 il geri ata bilər.
Вот они эти лазутчики, разведчики японского империализма в нашей стране. Вот они, агенты военного министра и армии.
Bu, 1938-ci ildə dövlət ittihamçısı Vyshinskinin Buxarinə qarşı prosesdə çıxışıdır. Prokuror onları, ittiham olunanları xarici qüvvələrin agenti adlandırır. Sovet İttifaqı çoxdan çöküb, amma onun yerində yaranan respublikaların çoxunu, o cümlədən Azərbaycanın da Rusiyanda bolşeviklərin ənənlərini yaşatmaqda ittiham eləyənlər olur. İndi Rusiyada yeni qanun qəbul edib vətənə xəyanət daxil olan hərəkətlərin sayını artırmaq istəyirlər. İndi hətta salam əleykdən sonraki sözlər də cinayət sayıla bilər. International Herald Tribune qəzetində Rusiya haqqında məqalə istinadla Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
O yerdəki hökumət taxtının laxladığını hiss edir, vətənə, dövlətə xəyanət anlamını genişləndirmək barədə müzakirələr başlayır. Başqa cür düşünənlərin, yerlilərin xaricilərlə əlaqəsinin qarşısını hər yolla almağa çalışırlar. Rusiyada artıq xarici jurnalistlə söhbət də cinayət hesab oluna bilər. Moskvadakı İnsan Haqları Təşkilatının sədri Ernst Chorn deyir ki, yeni qanun layihəsinə görə əcnəbi ilə söhbət yadlara yardım kimi qiymətləndirilə bilər və beləliklə adamı 20 ilə qədər həbsə atarlar. İndiki qanun yalnız təhlükəsizliyə zərər vuracaq hərəkəti cinayət hesab edir. Amma yeni qanun layihəsində, məsələn, əcnəbi ilə ünsiyyətin hansı halda cinayət hesab olunması barədə bir söz deyilmir. Bu isə ruslara nəinki xarici ölkələrə, həm də xarici təşkilatlara informasiya verməyə qadağan edir. Azərbaycan qanunvericiliyində də xarici təşkilata kömək dövlətə xəyanət hesab olunur. Amma vətəndaşın informasiyanı bilərəkdən Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyinə zərər vurmaq məqsədi ilə ötürdüyü sübut olunmalıdır. Hüquqşünas Aslan İsmayılov.
Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində 274-cü maddə var, dövlətə xəyanət. Deyilir ki, dövlətə xəyanət, yəni Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi toxunulmazlığı, dövlət təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyəti zərərinə olaraq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tərəfindən qəsd etdirə, düşmən tərəfindən keçmə, casusluq, dövlət sirrini xarici dövlətə vermə, Azərbaycan Respublikasına qarşı düşmənçilik fəaliyyəti aparmaqda xarici dövlətə, təşkilata və ya onların nümayəndə lərinə kömək etmə, 10 ildən 15 ilədək azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
Aslan İsmayılov da hesab edir ki, Rusiyada qanuna dəyişiklikdə məqsəd hökuməti insan haqlarının vəziyyətinə görə tez-tez tənqid edən təşkilatların qarşısını almaqdır. Bəs Azərbaycan qanunundan eyni məqsədlə istifadə eləmək olarmı? Hüquqşünas hə deyir.
Ben size bir şey diyeyim de, istenilen kanun, eğer onu icra edenler ondan suistifade etmek isteseler ederler. O problem değil hiçbir ülkede. Sadece o kanunu icra edenlerin ahlakından, kanuna münasibetinden asıldı.
Tənqidçilər hesab edir ki, yeni qanun layihəsi Rusiyanı Sovet dövrünə qaytarar. Hökumət yenə tənqidçiləri vətən xaini kimi təqib edə bilər. Amma yuxarılarda da sənədin əleyhinə olan çoxdur. Yeni qanun layihəsinə tərəfdar olanlar keçmiş prezident, Rusiyanın indiki baş naziri Vladimir Putinin ətrafındakılardır. Onlar deyirlər ki, qanun pərdəsi altında gizlənən, xarici təşkilatlarda daldalanan casusları tapmaq üçün qanuna əl gəzdirmək lazımdır. Kreml hesab edir ki, xarici təşkilatların çoxunun qonşu Gürcüstan və Ukraynadakı inqilab qəhrəmanları ilə əlaqəsi var. Rusiyanın dövlət orqanlarına məxsus saytlarda deyilir ki, xarici təşkilatlar dövlət sirri olan informasiyaları almağa dəfələrlə cəhd ediblər. Dövlətə xəyanətlə bağlı qanuna dəyişiklikdə məqsəd dövlət əhəmiyyətli informasiyanı verən adamları cinayət məsuliyyətinə cəlb etməkdir. Amma bəziləri hesab edir ki, yeni qanunu qəbul etməkdə başqa məqsəd var. Keçmiş KGB agenti, sonra da KGB-nin varisi olan FSB-nin rəhbəri Putin öz keçmiş həmkarlarının səlahiyyətlərini artırmağa çalışır. Kremlə meyillərin çox olduğu İctimai Palata belə yeni qanun layihəsini tənqid edib bildirib ki, sənəd təhlükəsizlik idarələrinin mənafeyini güdür. Təhlükəsizlik xidməti legal pozuntu olmadığı halda belə işi araşdırmaqdan yayınmağa çalışır.
Ruzanna Rəşid qızının söhbətini dinlədiniz. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə burada sağollaşıram.